Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse.
Yes! Før jeg skal avsløre hva vi skal snakke om i dag, så er det naturlig for meg å begynne å snakke om bestemora mi, Lilly. Hun var ikke en sånn moderne bestemor som går i jeans og drar til syden. Hun har vært død noen år nå, hun var en litt sånn gammeldags bestemor som gikk i skjørt. Og så hadde hun håret i sånn, jeg tror det kallte seg pinserull. Nå tror jeg det heter man bun. Men i hvert fall, fantastisk bestemor, og hun gjorde alt for barnebarna. Og hvis vi var på Tusenfryd, og ingen tørte å ta karusellene som barna ville ta, så stilte hun opp og tok den sammen med barna i skjørt. Det er nydelig. Det var sånn at bestemor bodde under oss. Da jeg var som tenåring, og hvis jeg da, det var strategisk, gikk litt sånn tungt sånn her på kjøkkenet, for da var hun rett under ringestolen sin, så visste jeg at hun løp bort og slo med kosten i taket og ropte, «Jo, Magnus, er du sulten?» Og det var jeg jo, så det var bra. Greia med bestemor, i tillegg til at hun gjorde, visste ikke hva godt hun kunne gjøre for folk rundt seg, så var hun en historieforteller. Bestemor fortalte historier. Hun satt seg i den grønne gyngestolen sin, barbeint opp på den fotskammeren der, og så fortalte hun historier. Historien som hun hadde kommet på selv, og eventyr, og hun hadde stor glede av formidling. Og sånn har det nemlig alltid vært. At uansett hvem du er, så har historier vært en viktig del av livet til oss som i menneskeheten. Allerede i år 300 før Kristus så kom Aristoteles på opp med ideer om historiefortelling som vi bruker den dag i dag. Og vi jager og forteller og lager historier mye mer enn dere aner. Det er ikke så nøye om de er fra virkeligheten, det er ikke så nøye om de handler om mennesker engang, eller om det er din stil eller sjanger, treffer det deg, så treffer det deg, ikke sant? Kjenner deg igjen. Og jeg er sånn at jeg kan ha sett en film eller noe sånt, lest en bok, og så går liksom rulleteksten, eller jeg slår boka sammen, og så er jeg liksom ikke helt ferdig med den. Man blir sittende litt i den verden litt til, og historier har den kraften i seg. Og jeg kan bære med meg historier og liksom smatte litt på dem lenge etter at jeg har hørt dem. Og så bruker vi historier i kirken nå, hele tiden. Det er akkurat som at vi kan gjøre kompliserte temaer håndpåtagelig ved at vi forteller en historie og rammer det inn. Kjenner dere igjen i det? Ja, så sier vi liksom fra talestolen, la meg ta deg med en historie, eller husker du historien om, eller følg med på den historien her, så gjør vi store temaer til noe som vi kan forstå. Og Jesus også snakker mye om, bruker historier da, eller lignelser, og jeg leste at en tredjedel av hans undervisning er i form av lignelser. Og det er ikke sikkert at de er sanne engang. Det er ikke poenget. Poenget er hvem jeg er, og hvem Gud er. En far hadde to sønner, som begynner det. Og så skjønner du med en gang at den ene er smart, den andre er dum. Eller den ene er som deg, kanskje. Og så går livet, og så kjenner jeg meg igjen i begge to. Mens faren er en tålmodig, ikke sant? Gud er en tålmodig far som tar imot meg. Men hva er egentlig en historie? Har du tenkt på det? Har du tenkt på at du er en historie? Filmer og bøker fungerer fordi skribentene strategisk manipulerer oss til å føle noe til nittid. De legger opp et løp så at vi skal få med oss steg for steg og føle noen ting og få med oss noe på veien. Og Anders har jo fortalt meg at dere gjør jo en sånn stor julegreie her, ikke sant? Det nikkes, og han skryter fælt av den, så den er veldig til å komme og se på en gang. Hvor det er fullt hus her, og dere forteller evangeliet og gjør den historien levende for lokalmiljøet, og det er masse folk og skoleelever og sånn. Utrolig kult. Da gjør dere akkurat det samme. Jeg skal snart komme inn på hvorfor jeg sier dette. Men jeg skal få et sånt filmbegrep av meg først. Save the cat er et sånt filmbegrep. Som betyr at på side 3 i et manus, så bør hovedpersonen redde en katt. For at vi skal ville hovedpersonen vel. I tillegg så er det en sånn bokserie der forfatteren har bare lagde en sånn mal, og på det putte bare filmer inn i den malen for å vise at de fleste filmer er helt like. At de har noe felles struktur over seg. Og nå kommer jeg til poenget. Vi skal også være raske til å si at ikke alle historier bra. Det ikke alle historier som gir mening, men her disse poengene. Da sier vi ikke at historier teit. Vi sier at den historien var teit, og så finner vi en annen. Og jeg har funnet ut nemlig gjennom jobben min, hvor jeg jobbet en del med historiefortelling, både som lærer og filmarbeider og litt sånne ting, at det noen fellestrekk her. Jeg har funnet ut at de samme elementene som gjør en historie god, også gjør et liv meningsfullt. Du skal få et eksempel av meg. Du ville nemlig ikke grått hvis du så filmen. Jeg ser om jeg får dette til å funke. Du ville ikke grått om du så filmen da, om en dame, kanskje der, som jobbet hardt og svettet og tok to ekstra jobber og jobbet og sto på. Og til slutt så klarer hun målet sitt. Hun får kjøpt seg en Volvo. Og så kjører hun av gårde og liksom tar på vindusviskerne og bare kjører av gårde. Hadde vi sett den filmen så hadde vi tenkt, hva var dette for noe? Men poenget at vi lever sånne liv og forventer at det skal oppleves som meningsfullt. Så jeg oppdaget, fungerer det ikke som historie, så fungerer det ikke som liv heller. Derfor så har jeg kommet til deg i dag med en pakke med headingen Hjelp, jeg en historie. Og du skal få tre punkter i dag, eller kanskje vi kan kalle det for akter for anledningen. Jeg skal ta deg med på en reise. Det blir ikke en sånn tale hvor vi begynner med et bibelvers, og så på en måte legger vi det ut. Jeg skal ta dere med på en reise med masse bibelske referanser, så speiler vi hele reisen med et bibelvers til slutt. Er du med på det? Det kan bli bra det. Veldig bra. Takk Jesus for at du naturlig midtpunkt når vi møtes. Takk, Jesus, for at du vil oss vel. Takk, Jesus, for at du ser stort på oss og smiler over de vi Takk, Jesus, for at i dag så kan vi få løfte blikket på deg og på oss selv og se oss selv som en viktig brikke i en historie. Takk at du hjelper oss med det, at du, Hellige Ånd, kommer fargelegger Jesus så vi kan få et større bilde av hvem du I Jesu navn. Amen. Akt 1. Struktur. Det skrevet mange bøker om tema historiefortelling. Kort fortalt så essensen i en hvilken som helst historie følgende. Noen, altså en hovedperson, som vil noen ting, men som må gjennom en konflikt for å nå det. Det hovedtrekkene i enhver historie som du husker. Det hva skal jeg si, Rocky. Nå bare slenger ut noen referanser her. Det lykkes, ja, noen kan Rocky. Rocky som med dårlig odds måtte overkomme, skal vi kalle han Darth Vader. Og for å vinne liksom prinsessa av halve kongeriket, for å slå sammen litt forskjellige historier, som gjør at de ligner på hverandre. Og han lærer masse langs veien. Eller gullfisken Nemo, David og Goliat, Dagfinn Høybråten, du vet han med røykeloven. Eller skihopperen Maren Lundby. Konflikt betyr ikke krangel, men det kan være en ambisjon, sykdom, indre, yttre reise, og så videre. I historiefortelling så kaller vi disse tingene for struktur. Eventuelt antistruktur, som ikke gir like mye mening for hjernen. Så hvis jeg nå hadde spilt av for dere en lastebil i revers, og en drill og skolekorps, ikke sant? Så hadde dere ikke måtte liksom sette på favorittlovsangen deres for å få den ut av hodet, liksom. Da hadde ikke blitt oppfattet som musikk, bare som støy. Selv om både musikk og støy vibrasjoner i lufta som stimulerer øret. Nå litt teknisk her nå, men det går fint. Sånn det med historier også. Historier blir en historie når det organiserte hendelser, når det blir til organiserte hendelser og alt det kjedelige tas vekk. Sakkeus, kjeltringen. Det var kanskje mye støy der. Det var ikke kanskje meningen at det skulle bli sånn for Sakkeus. Men det var ikke så mye mening å spore der, annet enn å tenke på seg selv og egen vinning. Men så traff han Jesus, og så ble han historien om en som gjorde det godt igjen, det han hadde gjort, og en som ville følge Jesus. Det kult. Tenk for en overraskende vending historien til han skurken ved siden av Jesus på korset får. Det var sikkert ikke noe narrativ rød tråd å spore der heller, men på et blunk så koblet han på noe større. Og sterkere enn seg selv, og livet hans får en lykkelig slutt. Vi skal tilbake til han fangen der litt senere, faktisk. Så hold litt på den tanken. En amerikansk forfatter, Donald Miller heter han, han satt seg ned med en kompis. Han er historieforteller dette da. Så en kompis som ikke hadde det bra, der vi jo alle av og til. Kanskje noen der i dag. Han hadde ikke bra i det hele tatt, så sa han, vet du hva, livet mitt meningsløst. Det funker ikke, det bare dårlig. Og så sa forfatteren, du, hva hvis livet ikke meningsløst? Hva hvis det bare livet ditt som meningsløst? Hva hvis livet greit det, men det din erfaring, din opplevelse som oppleves som støy, og ikke musikk, eller som tilfeldige scener i en film? Og jeg vet ikke hvor du i dag, jeg. Kanskje har det krasjlandet greit etter påsken. I vaner og unger og styr. Eller kanskje så du fortsatt litt der oppe, og liksom brunfargen til Knut der sitter fortsatt i, så jeg etter påsken. Og du der oppe liksom, og du har fått inn på skatten, og ungene gjør leksene for tiden. Det liksom god gang. Eller kanskje du en plass i midt imellom. Uansett så håper jeg du går herfra i dag med et løftet perspektiv på deg selv, i lyset av en enda større historie da. Var du med så langt? Ja, bra. Er du klar for akt 2?
Ja.
Akt 2, det noe å dø for. Jeg husker at jeg øvde meg på historiefortelling med ungene mine da de var små. Nå skjønner jeg sikkert at jeg litt oversnittet glad i historiefortelling, men jeg tror likevel det noen ting her som vi vil få noe ut av sammen. Jeg øvde meg på historiefortelling hjemme, om blant annet prærie-jenta Sara, som var minstemann i en sånn cowboy-familie, som kom i masse problemer. Eller om frosken Pinkolott, som ble vårt sånn satseunivers, og det ble utgitt en barnebok etter hvert også. Eller De tre dumme spøkelsene var en serie. Eller Bæsjen som gikk på restaurant, det var også en klassiker. Vi fortalte bibelhistorier også. Altså. Men poenget at ungene mine, de skjønte om jeg fortalte noe sånn skvip, for jeg hadde lyst til å gå og se på TV. Bare fortalte noe enkelt, så skjønte de, ja, men det der jo ikke en ferdig historie. Det der gir jo ikke mening. Og så måtte jeg inn og fortelle noe bedre. Og dette med konflikt jo en litt sånn spennende tema som vi kjenner oss til. Dette med, ja, konflikt, ja. Spennende tema i dette med å skrive stil. Alle her har skrevet stil, tror jeg. Noen ser litt ned nå, mens noen synes det var ordentlig. Men jeg tror kanskje mange av dere har gjort denne her blemma som jeg også har gjort. Så hvis du noen gang har skrevet en stil der du avslutter på denne måten, så det dessverre tegn på slett håndverk. Du klar? Alle var enige at det var en fin dag. Så våkna jeg, så var det bare en drøm. Eller moralen historien Rekk opp hånda, kom igjen og få en liten håndsopprekning. Har dere skrevet sånne historier? Ja, det mange av dere. Og jeg husker fortsatt at jeg leverte dette til læreren. Jeg hadde en historie som bare, nei, det var drømmene. Og så bare blir det kjempekult. Hun var ikke så imponert. Poenget da, men konflikt, skjønner du? Konflikt skal være sånn at den skal løses, og da historien ferdig. Så trenger du ikke henge på et sånt sluttpoeng. Ta en sånn pop-referanse til her, popkultur. Ringnes Herre. Klarer Frodo å kaste ringen i vulkanen? Tjukk murstein har de laget om det, eller 10 timer med film. Og når det spørsmålet besvart, så vet alle at filmen ferdig. Og det må ligge nok i denne konflikten, eller utfordringen, eller kampen for at vi skal bli bergtatt. Ja, til og med spørsmål om liv og død. Sånne historier liker vi. Bare les Bibelen, og ha øynene åpne for konflikter, og se hvor sentrale de i alt det vi leser. Ja, særlig Gud, sa Moses. Du vil at jeg skal tilbake igjen til Egypt. Husker du hvordan det gikk sist? Og du vil at jeg skal tale for disse? Det liksom det verste jeg vet. Eller profeten Samuel, som kom opp på tunet til Isai, pappaen til kong David, husker du det han? Og som skulle salve neste kongen. Og så sa han, line opp sønnene dine, og det gjorde han. Og de hadde pyntet seg med skjorter og tatt på aftershave. Så står de der fine, så sier han, ja, du har rett, liksom, det fine sønner, men du har ikke en til, eller? Har du en sønn til? Det feil. Ja, jo da, jeg har David, tenker du på. Han jo ikke her, han jo oppe i Lia. Det jo bare David. Og du skjønner allerede der at konfliktene og utfordringene kommer til å ligge i kø for David. For ikke snakke om Paulus, Esther, Josef, Daniel, Stefanus, Rutt, og så videre. Du skal få en moderne historie av meg, som jeg håper gir mening. Det samme forfatteren, Jeg glemmer å gå videre her. Sånn. Den samme forfatteren, Donald Miller, han hadde vært på et seminar med en veldig kjent historieforteller, som heter Robert McKee. Han har et sånn story-seminar, han ferdig med nå, gammel mann, over sånn 36 timer en helg eller noe sånt, så det sånn der satseseminar, der han lærer bort alt som har med sånn historiefortelling å gjøre. Så hadde denne forfatteren vært der, han var kjempegira, så kom han hjem, så satt han seg ned med en kompis, som hadde det kjempetøft hjemme med familien. Datteren hans hadde blitt sammen med en slabbedask av en type, og de hadde funnet narkotika på rommet, og det var dårlige tider. Han hadde prøvd kjefting, husarrest, alt, ingenting fungerte. Og denne gira historiefortelleren, som hadde sett noen sammenhenger her mellom liv og historier, han sa, men du må jo tilby henne en bedre historie. Du må tilby familien din liksom, en historie som har vært, en konflikt som har vært å leve, liksom. Og så gikk han. Så møttes de senere, og da hadde snudd. Da sa kompisen, jeg tok deg på ordet. Nå skal du høre hva som skjedde. Jeg googlet og fant ut at jeg kunne bygge et barnehjem i Meksiko for masse penger, så jeg tok opp et ekstra lån på huset. Og så samlet jeg inn til familiemøte, og kona kom og datteren kom, og så fortalte jeg de gode nyhetene, og de sprang opp rommene sine. Men så kom kona ned, og så sa hun, ja, unnskyld, jeg burde selvfølgelig ha fortalt deg om dette, jeg har tatt med deg på dette. Og så sa hun, du kommer til å gjøre større feil enn det der. Og uansett, hvem bryr seg, vi har et barnehjem å bygge. Og så sa han, det var enda bedre. Det blir rørt, vet du, av historier. Det var dette, jeg hørte en som sa, jeg vurderte å gjøre det i dag, at Gro Harlem Brundtland, hun hadde ofte stein i skoen når hun skulle tale. Hvis hun ble for rørt, så kunne hun liksom tråkke litt ekstra på den. Men det glemte jeg i dag, så jeg husker neste gang. Hvertfall, så kom denne jenta og la seg mellom foreldrene. Og hun hadde bare svart ja, nei, og som en sånn tenåring i lang tid, så la hun seg mellom dem, så sa hun, du, jeg har noen forslag til hvordan vi kan samle penger til dette prosjektet og sånn. Og så sa han kompisen til historiefortelleren, og det er en ting til, de er ikke sammen lenger. Hun har tatt ned bildet av ham fra kommoden. Han hadde sagt at hun var feit. Og det var som at denne jenta hadde sittet og zappet foran livets kanaler og bare tatt imot det som var tilgjengelig. Og er det ikke sånn? At det er lett å bli sittende på den appen, eller det sosiale mediet som gjelder, eller den dieten, trenddieten, som det er snakk om for tida. Og liksom bare ta det til oss. For vi lever i et voldsomt forbrukersamfunn, og jeg har lest at en jevn amerikaner får 3000 reklamer i fleisen hver eneste dag. 3000 reklamer som på sett og vis holder folks historier som gisler. Og jeg har vært på en sånn forskningslab i Japan og sett hvordan de jobber helt målrettet her for å påvirke oss. Ikke sant? Og vi lever i ekokamere, og vi lever i sånne algoritmiske hverdager der vi føler at det er noen som ligger to steg foran meg. Er du enig? Og at stemmen min blir redusert til et ekko, eller at jeg blir redusert til en skygge av noe annet, og så går jeg liksom rundt deg. Og Anders og jeg, vi har et prosjekt på VG1, som vi har gjort noen år, der vi ber elevene våre logge av sosiale medier. Det er spennende. Det er veldig spennende. Og så skal de vlogge litt på kveldene. Da. Vlogge, sette opp et kamera, og så snakke til kamera om hva de føler. Og de føler mye, når de ikke får vært så mye på telefonene sine. Et veldig spennende prosjekt, som gir et refleksjonsgrunnlag til ikke bare gjøre som alle andre. Og det de sier da, når de vlogger på igjen, er ganske fascinerende. Blant annet er det noen som sier, vet du hva, jeg funnet ut at jeg aldri tenker. Hvorfor skal jeg tenke? Jeg kan jo fylle den tida, det tomrommet med noe annet. Eller hva med hun som logget på, og når hun skulle gå gjennom den feeden sin, med alle bildene, alle folka hun følger, så innså hun at jeg følger bare disse for å straffe meg selv. For at jeg ikke ser ut sånn som de. Så får du mulighet til å tenke selv. Spennende. Og hjemme hos meg så hadde jeg lenge noe som heter Abswing. Skulle hatt bilder av det, men det glemte jeg. Abswing er et sånn mageapparat fra TV-shop. Sånn som gir deg magemuskler på et kvart eller 20 minutter. Har du noen som har sett noe sånt? Ja, kanskje flere enn meg har det. Og jeg hadde sånn stående og støvende i garasjen i lang tid for å minne meg om å ikke bli for opptatt av de dårlige historiene. Og så har jeg tenkt på tilstedeværelse. Det er nemlig sånn at jeg har skjønt at det er liksom to systemer der som kriger mot hverandre. Du har her og nå. Det er to forskjellige ting. Her, fysisk, sammen med dere. Og nå, som i alle plattformer, alt som vil ha tak i min oppmerksomhet nå, De to snakker ikke så godt sammen, og man må velge. Og hvor kirka? Kirka der vi Kirka på dugnad, som dere hadde denne uka. Ikke sant? Det der dere det å være til stede. Hvordan bygger man relasjoner? Man må være til stede. Og en skummel tanke som jeg har gjort meg denne. Hva hvis filmen om mitt liv, hvis jeg ser den sammen med Gud? Hva hvis den, alle scenene der egentlig ikke til stede? Hva hvis det klippet bort? Så hva hvis filmen ligner mer på en kortfilm enn noe annet? Det synes jeg en litt sånn skummel tanke for min egen del. Da. Og derfor så spør Thomas Sjødin, han spør og oppsummerer dette på fin måte, han sier, kanskje dette den moderne varianten av Jesu ord om å vinne hele verden, men tape sin sjel. Jeg fikk med meg alt som skjedde, men jeg mistet liksom taket i poenget med å være til stede. Det ikke poenget i dag at du skal føle deg som at du må ta deg sammen, liksom skrape sammen de gode historiene. Det ikke poenget i det hele tatt. Det motsatt. For kan ikke vi inspirere hverandre? Inspirere hverandre til å løfte blikket og anerkjenne de tingene i livet som virkelig betyr noe. Det handler om perspektiver. Jeg kan få et eksempel. Det var mange herlige barn her. Står noen i vinduet der også? Mange herlige barn her. Og jeg kjenner meg godt igjen i en sånn hektisk barnetilværelse. Ikke sant? Det nikkes litt, ja. Det bra, flere enn meg. Og jeg skal innrømme at noen ganger når det ikke helt går opp, når ting blir for mye, så jeg synes bittelitt synd på meg selv. Det bare meg? Og da hjelper det å minne meg selv om, vet du hva? Jeg hovedperson. Vi hovedpersoner i en historie om en familie. Med kaos. Ting skjer, ups and downs. Uvurderlige skatter, at vi kan bygge dette livet sammen. Det fantastisk vakkert. Jeg kom på her om dagen, så var det et sånt kaosøyeblikk hjemme. Gangen var helt bomba. Det blir ofte det hjemme hos oss. Og så var det en gutt som kom for å hente 50-klassingen hos meg. Jeg skulle gå på skolen, og så sa han, og så sa jeg, du, har dere det sånn her rotet hjemme også, eller? Så sa han, nei. Men vi har litt større gang. Så han har gått oppdratt. Så det det jeg mener. Det ikke at vi må ta sammen, jeg mener her, men det noe med å se de store, flotte historiene som vi faktisk bærer. Og de konfliktene, de tingene som vanskelig for oss, kanskje det ikke så gærent likevel, men det en del av å lage en god historie. Jeg hørte en gråhåret pastor fra Sverige, som dere sikkert kjenner til noen av dere, Runar Eldebo, oppsummere essensen i en god historie. Hør på dette. Det var egentlig ikke det han gjorde. Han snakket ikke om historier, men for meg var det det han gjorde. Han sa, når du gifter deg, så spør du ikke, hvem gir meg mest avslappet dager? Når du skal velge ektefelle, spør du, med hvem vil jeg ta imot et sykt barn? Med hvem vil jeg miste mine foreldre? Med hvem vil jeg bestige verdens høyeste fjell? Hvem gir meg den motstanden jeg behøver for å bli noen ting av betydning? Og så har du aldri en rolig dag igjen. Jesus også en som utfordrer oss, og en vi må forholde oss til på ordentlig, ikke som en sløv tenåring. Så sa han det vakkert, Jesus min mest elskede motstander. Dette svigerforeldrene mine. Ikke alle de der. De er i midten der en plass. Og dette tror jeg teamet deres. Jeg lurer på at dette en juleavslutning. Like mye snø der ser du som her på Vestlandet. Dette i jungelen i Guatemala. Og de har drevet en skole der i 25 år. Gjort mye annet også, men de driver en skole. Jeg har hørt at de har fortellet at de måtte gå inn i jungelen og liksom overtale foreldre om å sende barn på skolen. Om å se et større perspektiv og bygge opp noen ting da, i det området. Og nå har de fra barnehage til videregående skole, og barn har gått det løpet, og de kommer tilbake med utdanning for å liksom hjelpe til å bygge dette her videre. Så det utrolig flott arbeid de driver. Hva hvis jeg hadde gått til de? Eller Paulus, eller Vatoto, eller Kong David, og sagt, du, jeg har en bedre historie. Sett dere ned, svigers. Jeg skal fortelle dere om en bedre historie for dere å fortelle. Det historien om en Volvo. Da hadde de ristet på hodet og ledde meg og sagt, jeg var gal. De jo med i page-turnere. Og de har lært seg at det konflikter involvert. Og de har funnet noe å leve og dø for. Dere klare for akt 3? basert på en sann historie. Vi akkurat ferdig med påska, men så blir vi aldri ferdig med påska. Den store historien, fortellingen om Jesus Kristus, de gode nyhetene. Det som ikke ble skrevet ut av en kjendisforfatter, men av Gud og spilt ut i den virkelige verden foran tusenvis av vitner. Den universelle historien om oss alle, pakka inn med alt som gjør en historie god. Karakterdrevet plott, store konflikter, hovedpersonen folk elsker, svik, verdener som møtes, død, selvoppoffrelse og lykkelig slutt for alle som tar imot ham. Ingen mann har satt spor etter seg, sånn som Jesus Kristus. Og Bibelen forteller om at historien lever. Og skal jeg være ærlig, så er det ikke rart at Jesus Kristus øpper min historie. At han gjør min historie bedre. Jeg synes ikke det er så rart. Noen ganger synes jeg det er litt rart å tenke på at min historie gjør hans bedre. At jeg kan få påvirke hans historie. Det synes jeg er stort å tenke på. Og det tror jeg den fangen ved siden av Jesus også tenkte. Vet du det? Han fangen, han sang ikke en eneste lovsang, han. Han betalte sikkert ikke tiende heller. Han ble ikke døpt. Han ba ikke frelsesbønn. Han sa, han henvendte seg til Jesus på korset. Og det sier noe om den kraften i den historien. Så sa han bare, husk på meg når du kommer til ditt rike. Så sier Jesus i Lukas 23, sannelig sier jeg deg, i dag skal du bli med meg til paradis. Det er historien sin. Som sagt, så kan jeg smatte litt på historier som jeg hører, og gå bære litt på dem. Det er sikkert flere enn meg som er litt sånn. Og en tale som jeg har hørt for mange år siden, som jeg av og til tar frem og smatter litt på, som jeg har gjort i det siste også, er av en kar som heter Shane Hips, en kreativ fyr, som jobbet med reklame. Så skjønte han hva han gjorde, sa han, så ble han pastor i stedet for. Det var sånn han tenkte. Han hadde en tale en gang der han snakker om budene som Moses fikk. Første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og så står det bedre på engelsk. Det står, du skal ikke ha andre guder before me, altså før meg. Så sier han, det er akkurat som at Gud skjønte det kommer til å være småguder i livet vårt. Kommer til å være den suttekluten, den ambisjonen, det såret, de tingene som vi bærer med oss, som er vanskelig å slippe. Men kan vi ikke bare sette Gud først da? Så sier han, når du skal lære deg å telle, så er det, lære barn å telle, så er det ikke alltid at tallene kommer i riktig rekkefølge. Men det kan han også si. Og hva hvis vi gir Gud tallet 1? Skaperen. Vi gir han tallet 1. Så gir vi alt det du har og er tallet 0. Det trenger ikke å være bra, det trenger ikke å være dårlig, vi bare gir det tallet 0. Hva skjer da med tallet over livet ditt, da, hvis vi kan ta det bildet? Hvis du setter 0 foran, 0, 0, 1, 0, 0, og så videre, hva skjer med det tallet? Det blir ikke noe særlig. Men hva skjer det øyeblikket vi setter 1 foran? Så plasserer vi nullene etterpå. Hva skjer med tallet over livet ditt, da? Det vokser og vokser og vokser. Talentene dine, de tingene som funker bra, de tingene som ikke funker bra, såra dine, skammen, alt det vi bærer med oss gjennom et langt liv. Jeg vet ikke hvor du er enn i dag, men å plassere vår historie inn uten Jesus på den måten, det gir mening. Ja. Det gir mening. Og det er historien sin. Jeg skal avslutte med noe om klimaks. Det er lett å tenke da, at jeg skal bare, jo da, det var gøy dette med historie, jeg må bare fullføre noen studier først. Jeg må bare få unna de greiene først. Få orden på dette, eller gifte meg, eller noe sånt, for at det skal bli ordnings. Men kona mi er med i dag, og hun vet at det å gifte deg med meg, det gjør deg ikke hel. Det gjør ikke det, for du gifter deg med en vanlig dame eller mann, og sammen kan man liksom leve en konfliktverdig. En god konflikt, en god historie verdig. Med positive og negative turns, som er det som driver en historie fremover. Og Bibelen forteller om at her på jorda så er det liksom hverdag og fest om hverandre. Det er det det er. Det er dugnad, og det er fest, og det er ups and downs. Men jeg håper du har fått med deg i dag at det er en del av historien da. Det blir ikke noe god historie uten disse tingene. Og Bibelen forteller at hvis vi kan snakke om klimaks, så er det kanskje da i form av at vi skal til himmelen en gang. Sette oss ned, ha bryllup i himmelen, blant annet med bestemoren min.
historiefortelleren. Kan vi reise oss? Jeg håper du sitter igjen med en begeistring. En begeistring over din egen historie, til tross for utfordringen og nederlag. For det jo en forutsetning for en god historie. Jeg håper du løfter hodet og ser deg selv, og liksom klapper deg litt på kassa, og ser deg selv som en stjerne I din egen historie. At det noe der. Jeg håper du finner trøst og glede I den store historien om Jesus Kristus, den som lever og som holder gjennom livet. Så tar vi bibelverset, bare bli stående. Romerne 8, 35-39. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Han ramser opp det verste han vet, tror jeg. Så hvis dette det verste som finnes, så finnes det ikke noe da, som kan skille oss fra Kristi kjærlighet. Jeg tar det en gang til. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer, men I alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsker oss. Vi overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning skal være I stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som I Kristus Jesus, vår Herre. I Jesu navn. Amen.